imos a presentar o 13º concurso de tapas de Lugo, do 1 ao 12 a 7 de setembro, en donde van a participar este ano 40 bares e restaurantes, 40 locales de hostelería lucense, e que, bueno, pues durante esos 17 días vamos a poder degustar os nosos mellores bocados e vamos a poder catar, bueno, pues todas esas iniciativas levadas a cabo por os cociñeiros e cociñeiras que están traballando na hostelería lucense, e que van a dar o mellor de sí, a mellor da súa imaginación e combinación para poñer en valor, pois, como non, a gastronomía lucense unha vez máis a través de este concurso de tapas. A gastronomía importante, fundamental, tamén para o turismo de Lugo, xunto con os patrimonios da humanidade, como é a catedral, como é o Camiño Primitivo e a Muralla Romana, que, bueno, pois, ademais de dar o nome, de deixar en bon nome o de É para comer Lugo, que, bueno, pois fai gala tamén o concurso de tapas de todo isto. Polo tanto, teñen un valor ademais económico importantísimo para a cidade. Solo hai que ver os datos dos participantes do ano pasado, de cantas tapas se venderon, que foran máis de 32.000 tapas, e, bueno, pois iso tamén, como non, ten un valor económico importante para a economía lucense e para dar, ademais, como decía, pois ese valor fundamental de que nos coñezan, de que nos recoñezan, non só a través do turismo patrimonial, do turismo ecolóxico, do turismo verde, sino tamén do turismo gastronómico, que ten unha relevancia fundamental na nosa cidade.